bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Θυμήθηκα αυτό που είχε πει ο Ίρβινγκ Γιάλομ, πως ο θάνατος είναι μοναχικός, είναι το πιο μοναχικό γεγονός στη ζωή του ανθρώπου. Το θυμήθηκα αυτό κοιτώντας σήμερα τις εικόνες εκεί έξω από την Μητρόπολη Αθηνών, εκεί στο κατεβόδιο της Φόφης Γεννηματά, και σκεφτόμουν πως αυτό είναι ένα πολυπληθές αντίο. Είδατε κι εσείς, βλέπετε κι εσείς, είναι πλήθος το κόσμο που πήγε για να πει αυτό το ίστατο χαίρε στην Φόφη Γεννηματά. Όλο αυτό το διαδικαστικό επώδυνο τμήμα αυτού του θλιβερού γεγονότος, του κάθε τέτοιου θλιβερού γεγονότος, έχει ξεκινήσει. Θα ολοκληρωθεί κάπου εκεί γύρω στις 4-5, διότι η Φόφη Γεννηματά θα ταφεί στο πρώτο κημητήριο, εκεί που είναι ο αείμνηστος Γιώργος Γεννηματάς. Και εμείς από εδώ θα παρακολουθήσουμε όλη αυτή την διαδικασία. Θα υπάρχει μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, σας το λέω από τώρα. 3-5 θα είμαστε παρέα. Βέβαια, ξέρετε, μιλώντας πριν από λίγο με ένα φίλο, λέγαμε πως τελικά οι επικίδιες πομπές ενδιαφέρουν περισσότερο τη ματαιοδοξία των ζωντανών παρά τη μνήμη των πεθαμένων, παρά τα αυτά πολλά είναι τα πρέπει. Λοιπόν, με το πρώτο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές, επικοινωνείτε μαζί μας. Επικοινωνείτε και με τον άλλο γνωστό τρόπο, που είναι να μας στείλετε τα μηνύματά σας, και αυτό είναι εύκολο. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Και επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε και από το mail μας, το ebaltadji@earth.gr, και βεβαίως και από την σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth. Τι έχουμε σήμερα? Θα έχουμε κοντά μας στο πρώτο μέρος τον κύριο Αναστάση Περάκη. Είναι διευθυντής του τομέα βιοχημίας στο Ολλανδικό Ινστιτούτο για τον Καρκίνο και είναι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. Μια ενδιαφέρουσα τοποθέτησή του μας οδήγησε σε αυτόν, το πώς και το γιατί θα σας το πούμε σε λίγο. Και στο δεύτερο μέρος, επειδή η δισογραφία τρέχει και τα γεγονότα είναι ενδιαφέροντα, αύριο έρχεται η Άγγελα Μέρκελ. Για την κυρία Μέρκελ λοιπόν, την άφηξή της εδώ και όλη της την διαδρομή, τι εντυπώσεις αφήνει στην Ελλάδα, αποχαιρετώντας την κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας της, παραμένει προφανώς μάχημη, αλλά ωστόσο δεν είναι αυτή που κρατά το τιμόνι της Γερμανίας. Πώς η Ευρώπη θα αντιδράσει, τι γίνεται στη Γερμανία, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Ρόναλντ Μεϊνάρντους, είναι πολιτικός αναλυτής και σχολιαστής, είναι κύριος ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ, τον φιλοξενούμε εδώ συχνά, όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο.
Κάποιες βραδιές που είχα μείνει από τσιγάρο, τότε που ζούσα έναν έρωτα τρελό, που με έχει κάνει τον κατηφορό να πάρω. Κάποιες φορές θα θέλα τόσα να σου πω, κάποιες βραδιές που σε ένα λάθος μου πονάω και που φοβάμαι την αλήθεια της ζωής, που με ματώνει όταν δίπλα της περνώ. Εσύ κάποιες φορές, κάποιες βραδιές, μα ήταν θες, είναι στιγμές που όλη η γη δεν σε χωράει. Κάποιες φορές, κάποιες βραδιές, μα ήταν θες, είναι στιγμές που βασανίζεσαι εσύ. Κάποιες φορές, κάποιες βραδιές, μα ήταν θες, είναι στιγμές που όλη η γη δεν σε χωράει. Κάποιες φορές, κάποιες βραδιές, μα τι τα θες, μα τι τα θες, μα τι τα θες. Κάποιες φορές κλείνομαι μέσα στο καημό, κάποιες βραδιές τότε μονάχος που τα πίνω, τον εαυτό μου ψάχνω μήπως και τον βρω, χάνομαι μέσα του και λίγο λίγο σβήνω. Εσύ κάποιες φορές, κάποιες βραδιές, μα τι τα θες, είναι στιγμές που όλη η γη δεν σε χωράει. Κάποιες φορές, κάποιες βραδιές, μα τι τα θες, είναι στιγμές που βασανίζεσαι εσύ. Κάποιες φορές, κάποιες βραδιές, μα τι τα θες, είναι στιγμές που όλη η γη δεν σε χωράει. Κάποιες φορές, κάποιες βραδιές, μα τι τα θες, είναι στιγμές που βασανίζεσαι εσύ. Βραδιές, μα τι τα θες, είναι στιγμές που όλη η γη δεν σε χωράει. Κάποιες φορές, κάποιες βραδιές μάτι τα θες.
Μάτι τα θες.
Μάτι τα
θες. Κάποιες φορές θυμάμαι το σαν να σου πω.
Κάποιες φορές θυμάμαι το σαν να σου πω.
Λοιπόν, όσοι δεν έχετε δει, θα σας πρότεινα να αναζητήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα εξαιρετικά συγκινητικό βίντεο με το μήνυμα «Για πάντα στις καρδιές μας, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ». Είναι το βίντεο με το οποίο το Κινάλ αποχαιρετά την Φόφη γεννηματά. Και στο βίντεο αυτό ξεδιπλώνεται μέσα από φωτογραφίες η ζωή της, από τα παιδικά της χρόνια, η πρώτη της επαφή με το Πασόκ, τον μπαμπά της τον Γιώργο Γεννηματά, τα δικά της μεγάλα βήματα στην κεντρική πολιτική σκηνή, μέχρι και το προσωπικό της στίχημα με το Κινάλ, την επαφή της με τον απλό κόσμο. Είναι ένα πολύ συγκινητικό βίντεο και θα σας πρότεινα να το δείτε. Κρατάω λοιπόν από όσα τον τελευταίο καιρό διαβάζουμε και βλέπουμε σε σχέση με την Φόφη γεννηματά. Ένα αυτό, κάποια άλλα θα, και κυρίως ηχητικά θα τα έχουμε στην έκτακτη εκπομπή που θα έχουμε 3 με 5 όπως σας είπα. Και κρατάω επίσης, γιατί ακούσαμε πολλά δηλώσεις, αφηγήσεις από πολιτικούς που συνεργάστηκαν μαζί της, που συμπορεύθηκαν. Κρατάω αυτό τη δήλωση του Μανώλη Όθωνα, που ήταν πολύ στενός συνεργάτης και διευθυντής του πολιτικού γραφείου της Φόφης, στον οποίο είπε την επομένη μέρα της εισαγωγής της στο νοσοκομείο, που πήγε ο Μανώλης Όθωνας για να φτιάξουν, για να κάνουν την ανακοίνωση που ακολούθησε της εισαγωγής της στο νοσοκομείο, που του είπε: «Μου ξέφυγε πάλι ο μπαγάσας», ο μπαγάσας ήταν ο καρκίνος, «αλλά θα τον νικήσω και αυτή τη φορά, θα τη δώσω και αυτή τη μάχη, αλλά δεν μπορώ να δίνω τις μάχες όλες μαζί», και γι' αυτό εννοούσε ότι θα έπρεπε να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση της ηγεσίας του Κινάλ. Τώρα, σας έχω προναγγείλει τον συνομιλητή μας. Όσοι μπήκατε στη συντροφιά μας τώρα, ξαναλέω. Αναστάσης Περάκης είναι διευθυντής του τομέα βιοχημίας στο Ολλανδικό Ινστιτούτο για τον Καρκίνο και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. Σας είπα πως μία ανάρτησή του κέντρισε το ενδιαφέρον μου. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Περάκης. Κύριε Περάκη, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Καλό μεσημέρι. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είδα αυτό που γράψατε και είχαν δύο, και η πρώτη και το ένα σκέλος και το δεύτερο πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το πρώτο αφορά και στην επαγγελματική σας ιδιότητα και στο θάρρος και την ειλικρίνεια με την οποία η Φόφη γεννηματά μιλούσε για τον καρκίνο της, την επάρατη νόσο όπως κάποια μέσα συνηθίζουν να λένε, και θα πρέπει όσο δύσκολο και αν είναι αυτό να μάθουμε να τη λέμε με το όνομά της. Όμως θα ήθελα αυτή τη συνομιλία μας να την ξεκινήσω από το δεύτερο στοιχείο, το ανθρώπινο, το προσωπικό, γιατί γράφετε πως έχετε ένα κοινό στοιχείο μαζί της, χάσατε και οι δυο τους γονείς σας μέσα σε ένα χρόνο, και εσείς το ίδιο και τους δύο από καρκίνο, εκείνη στα 30 και εσείς στα 20, ήσασταν ένα πάρα πολύ νέο παιδί.
Ναι, πράγματι, είναι ένα κοινό στοιχείο. Εγώ ίσως ήταν παρόμοιες και ηλικίες των γονιών μας. Απλά εμένα με κάνανε σε μεγαλύτερη ηλικία, γι' αυτό και ήταν η διαφορά ότι ήμουνα μικρότερος. Όπως ίσως είδατε και στα σχόλια της ανάρτησης, αυτό είναι κάτι που έχει συμβεί σε περισσότερους από τους φίλους μας από ό,τι ξέρουμε.
Σωστά.
Είναι μια ασθένεια η οποία στην Ελλάδα από τον καρκίνο χάνονται κάθε χρόνο 50.000 Έλληνες, ας μην το ξεχνάμε αυτό, είναι τεράστια αυτά τα νούμερα. Και γι' αυτό όλοι έχουμε στις οικογένειές μας αυτά τα περιστατικά.
Ήθελα...
Και υπάρχει φυσικά και η γενετική
Πληροφορία, προδιάθεση.
Ναι,
θα μας τα πείτε αυτά. Θα μείνω με μία ερώτηση ακόμα. Ξέρω ότι είναι προσωπική και ξέρω ότι όσο και να μεγαλώνουμε και όσο και αν έχουμε διαχειριστεί, κύριε Περάκη, πράγματα που μας έχουν πονέσει και μας έχουν σημαδέψει στη ζωή μας, έχει ενδιαφέρον να μου πείτε τώρα πια και με απόσταση από την ηλικία των 20, πώς ένα παιδί αντιμετωπίζει την απώλεια και των δύο γονιών? Πόσο δύσκολο ήταν όλο αυτό? Πολύ θα μου πείτε.
Φαντάζομαι. Δεν είμαι σίγουρος. Είναι και μια ηλικία που δεν σκέφτεσαι και πάρα πολύ. Ίσως είναι ο δικός μου ο χαρακτήρας. Mm-hmm. Είναι κάτι με το οποίο εξάλλου είχα μεγαλώσει. Ήξερα ότι η μητέρα μου έχει καρκίνο από τότε που ήμουν 10-11 χρονών. Mm-hmm. Το οποίο θα πω εδώ και ένα λάθος. Η μητέρα μου ειδικά είχε προσπαθήσει να το αποκρύψει αυτό όσο περισσότερο μπορούσε, μέχρι που έκανε κάποια χρόνια μετά μαστεκτομή. Εγώ τουλάχιστον το είχα καταλάβει. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα λάθος που κάνουν πολλοί γονείς. Νομίζουν ότι τα παιδιά στην ηλικία των 10-12 χρονών δεν καταλαβαίνουν και αποκρύπτουν καταστάσεις. Και αυτό ίσως και να είναι χειρότερο. Δηλαδή αυτή η έλλειψη πληροφόρησης, το να θα μείνεις πιο ξύπνιος μια νύχτα, θα ακούσεις μια κουβέντα, θα δεις κάποιον να κλαίει, θα ακούσεις κάτι από έναν συγγενή. Και είναι ένα μεγάλο λάθος που κάνουμε στην αντιμετώπιση του καρκίνου, πιστεύουμε τα παιδιά. Ότι πιστεύουμε τα παιδιά στην ηλικία των 12, των 14, των 15 χρονών δεν είναι έτοιμα να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Είναι και ίσως είναι χειρότερο ότι...
Εξαρτάται και από το παιδί όμως, κύριε Περάκη. Σας το λέω γιατί μόλις προχθές είχα μια ακριβώς ίδια εμπειρία με μια φίλη της κόρης μου, που το παιδί ήταν απολύτως ταραγμένο και πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να το διαχειριστεί.
Μα είναι φυσιολογικό να ταραχτεί ένα παιδί σε αυτό το νέο. Αλλά το πιστεύω τουλάχιστον ότι θα εξοικειωθήσουμε μια κατάσταση σταδιακά, που μπορεί να οδηγήσει και στο μοιραίο ορισμένες φορές ή μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις οι οποίες έχουν μια διαφορετική ένταση. Η σταδιακή εξοικείωση με αυτό το θέμα πιστεύω είναι κάτι που ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε να το αντιμετωπίζουμε πιο όρημα στις χρόνιες ασθένειες.
Ίσως θα πρέπει να αφαιρέσουμε αυτό το στοιχείο, να μην ταυτίζουμε τον καρκίνο με το θάνατο. Γιατί από εκεί ξεκινάνε ενδεχομένως όλα, κύριε Περάκη, κυρίως και για τους ενήλικες, αλλά κυρίως και για τα παιδιά. Γιατί εμείς οι ενήλικες τους το έχουμε περάσει αυτό.
Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πολλές διαγνώσεις καρκίνου δεν είναι πλέον θανατικές καταδίκες.
Ακριβώς.
Δηλαδή υπάρχουν πολλά χρόνια με ποιότητα ζωής μπροστά. Δεν είναι όλοι οι καρκίνοι το ίδιο, αλλά και αυτό είναι κάτι που ίσως πρέπει να συνειδητοποιούμε ορισμένες φορές. Βλέπω στην Ελλάδα καθαρά στο κοινωνικό πρόσωπο ότι υπάρχει μια τεράστια άρνηση ορισμένες φορές. Είναι οι Ολλανδοί, ίσως επειδή είναι και πιο ψυχροί ή πιο καλβινιστές, αν θέλετε, ως άνθρωποι.
Αυτό το δεύτερο έχει παίξει σημαντικό ρόλο.
Το δεύτερο.
Αυτό το στοιχείο.
Είναι πιο εύκολο, δηλαδή η διάγνωση ότι ξέρετε, σε 3-4 χρόνια, σε 3-4 μήνες θα πεθάνετε. Δεν υπάρχει.
Εντάξει, είναι σοκαριστικό, κύριε Περάκη, ελάτε τώρα. Εντάξει,
κοιτάξτε, είναι σοκαριστικό, αλλά οι Ολλανδοί το λένε.
Ωραία.
Στην Ελλάδα δεν θα το πει εύκολα, δεν θα το πει κανείς γιατρός. Μπορεί να γίνει κανένα θαύμα.
Εμάς πρέπει
κάνουμε...
να μας το πούνε με στοργή και προδέρμ, κύριε Περάκη, να σας το πω λίγο έτσι.
Ναι. Είναι διαφορετικές αντιμετωπίσεις που έχουν τα καλά τους και τα κακά τους.
Ναι, θέλει έναν άλλο χειρισμό.
Ναι, πρέπει ίσως ορισμένες φορές να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα και ως αισιόδοξη και ως απαισιόδοξη. Δηλαδή σε όλες τις περιπτώσεις μπορούμε να κοντρολάρουμε λίγο τη ζωή μας ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτό με έναν τρόπο που είναι και σωστότερος για τον ασθενή. Δηλαδή ακόμα και όταν ξέρεις ότι έχεις λίγους μήνες με κάποιον, ίσως τους αντιμετωπίσεις πιο όμορφα αυτούς τους μήνες, να ξέρεις, να πεις και ένα αντίο αντί να περιμένεις απλά ένα θαύμα. Είναι και αυτό μια αντίληψη που στην Ελλάδα δεν την έχουμε.
Αχ, τώρα αυτό πόσο δύσκολο είναι, πόσα πολλά ζητάμε από έναν άνθρωπο ο οποίος είχε τη ζωή του, όποιος και αν είναι αυτός, είναι πολύ γενική η αναφορά μου, δεν έχει σχέση με τη φόφη γεννήματα, ο όποιος άνθρωπος, κύριε Περάκη, που είχε τη ζωή του, νόμιζε ότι ήταν κανονική, ενημερώνεται ότι πια Πάσχη και ακόμα χειρότερα ενημερώνεται σε αυτή την περίπτωση που μόλις αναφερθήκατε ότι έχει ελάχιστο χρόνο μπροστά του. Ζητάμε από αυτόν τον άνθρωπο νομίζω πάρα πολλά. Θέλει πολύ χρόνο κάποιος, κύριε Περάκη, για να το αφομοιώσει, αν μπορεί να το αφομοιώσει και να το διαχειριστεί.
Ναι, και πρέπει να προσέχουμε τι ζητάμε. Για παράδειγμα, η Φόφη Γεννηματά ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση ενός ανθρώπου με μια βαριά διάγνωση, η οποία συνέχισε να είναι στη πολιτική, συνέχισε με την οικογένειά της, συνέχισε να μάχεται, έμεινε μπροστά. Παρόλο που είναι πραγματικά πρέπει να εξάρουμε το θάρρος της Φόφης Γεννηματά και την εικόνα που πέρασε, καλό είναι να μην το περιμένουμε αυτό από όλους. Δεν είναι όλοι Φόφη Γεννηματά. Ένας άλλος άνθρωπος μπορεί να το αντιμετωπίσει διαφορετικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο γενναίος ή λιγότερο οτιδήποτε βάλτε εκεί.
Μα έλεγα χθες...
Έχουμε το θετικό παράδειγμα, αλλά δεν πρέπει να απαιτούμε την ίδια συμπεριφορά από όλους. Είναι σημαντικό και αυτό.
Ακριβώς. Και ίσως επειδή ο άμεσα ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να σαστήσει, να τα χάσει, να έχει αντίφαση και αντίθεση και στα συναισθήματά του και στην έκφραση του συναισθήματος, κυρίως νομίζω παίζει ρόλο υποστηρικτικό σε όλα τα επίπεδα ο περίγυρος, το περιβάλλον.
Και όχι μόνο ο περίγυρος, και πάλι στην Ολλανδία είμαι ουσιαστικά το κέντρο έρευνας που δουλεύω είναι συνδεδεμένο με το νοσοκομείο για τον καρκίνο στο Άμστερνταμ. Το μεγαλύτερο department, το μεγαλύτερο τμήμα του νοσοκομείου μας έχει σχέση με τη ψυχολογική υποστήριξη. Δηλαδή με το που δίνεται μία διάγνωση στον ασθενή, είτε αισιόδοξη είτε απεσιόδοξη, δεν χρειάζεται μόνο τον περίγυρο, χρειάζεται και επαγγελματική υποστήριξη.
Ναι, είναι
πολιτισμός. Και από ψυχολόγους και από ψυχίατρους. Είναι πολύ δύσκολο το να αντιμετωπίσει κάποιος αυτό και δεν μπορούμε να το αφήνουμε απλά στον περίγυρο. Χρειάζεται και η επαγγελματική υποστήριξη των ψυχιάτρων και των ψυχολόγων. Είναι μεγάλο κομμάτι της αντιμετώπισης των καρκινοπαθών που πρέπει να έχει μεγάλη βαρύτητα στο μέλλον.
Κύριε Περάκη, θέτετε ένα θέμα με χέρια και πόδια, προς υπογράφω όλο αυτό που λέτε και το πιστεύω απολύτως, αλλά είναι αυτό που λέω εγώ, ο κοινωνικός πολιτισμός που σε εμάς εδώ πια λείπει. Κάτι πήγε να γίνει, τα χρόνια που μεσολάβησαν μας έχουν πάει πίσω. Αυτό λοιπόν το τμήμα, που είναι όμως και καθοριστικό και ουσιαστικό, δεν υπάρχει στη ρουτίνα, να το πω έτσι, της γνωμάτευσης και της αντιμετώπισης του ασθενούς. Πρέπει να το αναζητήσει ο ασθενής.
Ναι, θα έπρεπε να υπάρχει όμως στη ρουτίνα. Λυπάμαι γιατί δεν ξέρω ακριβώς ποιες είναι οι κλινικές πρακτικές στην Ελλάδα. Αλλά είναι κάτι το οποίο θεωρείται πλέον απαραίτητο. Οι καρκινοπαθείς είναι χρόνια ασθενείς. Και το χρόνια ασθενείς είναι άνθρωποι που μπορούν να ζήσουν και 20 και 30 και περισσότερα χρόνια ανάλογα με την ηλικία της διάγνωσης. Αλλά πάντα αυτή η ζωή είναι δύσκολη ψυχολογικά.
Βέβαια είναι δύσκολη.
Στην Ελλάδα βασιζόμαστε σε αυτό που σωστά είπατε. Στην Ελλάδα υπάρχουν τα κοινωνικά δίκτυα της οικογένειας, των φίλων. Υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία για να μην έχουμε και την επαγγελματική, ψυχολογική και ψυχιατρική συχνά που χρειάζεται υποστήριξη στους καρκινοπαθείς.
Μα δεν μπορεί να υποκαταστήσει το περιβάλλον τη διαχείριση ενός ανθρώπου τέτοιου όπως θα κάνει ένας ψυχίατρος ενδεχομένως ή και ένας ψυχολόγος.
Κοιτάξτε, ακόμα και για αυτό που είπατε πιο πριν, το πώς λέμε σε ένα παιδί που η μητέρα του ή ο πατέρας του έχουν καρκίνο και είναι ένα παιδί 12-15 χρονών. Και εξαρτάται το πώς θα το πούμε και
βέβαια
από το παιδί. Σωστά το είπατε. Αυτό είναι και μια δουλειά που ένας ψυχολόγος που έχει δικευτεί σε αυτό το θέμα θα μπορέσει να δώσει συμβουλές. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τον κάθε γονιό να ξέρει ποια θα είναι η σωστή αντιμετώπιση σε αυτή την κατάσταση. Και αυτή η βοήθεια πρέπει να υπάρχει.
Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σας. Αυτό το σκέλος του ψυχολόγου και ειδικά του παιδοψυχολόγου διαπιστώνω πως όλο και περισσότερο παίρνει μεγαλύτερο κομμάτι και αφομοιώνεται στις λύσεις στις οποίες μπορούμε να καταφεύγουμε εμείς οι γονείς, και γι' αυτό και αναφέρω και τους παιδοψυχολόγους. Κυρίως αυτό το κομμάτι στην Ελλάδα δείχνει πως πλέον είναι ενταγμένο και αποενεχοποιημένο κυρίως στη ζωή μας. Δεν θα έλεγα ότι αντιλαμβάνομαι να είναι το ίδιο για τους ενήλικες. Για τους ενήλικες ακόμα είναι κάτι που ούτε γίνεται δεκτό εύκολα και ούτε και συζητιέται εύκολα, κύριε Περάκη.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό και τη βλέπω την διαφορετική αντιμετώπιση. Είχα την ατυχία, για παράδειγμα, να δω φιλικά πρόσωπα να έχουν μία διάγνωση η οποία ήταν τερματική, ήταν και στις δύο περιπτώσεις ένας καρκίνος του πνεύμονα. Και είδα την αντιμετώπιση στις δύο χώρες και τις δύο νοοτροπίες, γιατί δεν είναι μόνο η χώρα, είναι...
Βεβαίως, είναι η νοοτροπία. Η κουλτούρα του κάθε λαού, ναι, για όνομα.
Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι και ποτέ δεν θα γίνουμε όλοι οι ίδιοι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ποτέ θα περίμενα από έναν Έλληνα να αντιμετωπίσει τα πράγματα όπως ένας Ολλανδός ή από έναν Ολλανδό όπως ένας Έλληνας. Αλλά είναι σημαντικό να υπάρχουν οι διέξοδοι, να υπάρχουν οι επιλογές και να υπάρχει μια αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια στη πληροφόρηση του ασθενούς, που και αυτό είναι κάτι που συχνά είναι καλύτερα πληροφορημένη, ας πούμε, η σύζυγος του ασθενούς από ότι ο ίδιος ο ασθενής. Το οποίο είναι και λίγο άδικο ορισμένες φορές προς τον ασθενή. Εντάξει,
πάντως σας το είπα ότι θέλουμε λίγο στοργή και προδέρμη, δηλαδή να μας το πούνε, αλλά να μας το πούνε step by step, καταλάβατε. Αυτό το που περιγράφετε εσείς δεν ξέρω πόσο το αντέχουμε με την ιδιοσυγκρασία μας, με την κουλτούρα μας. Προφανώς πρέπει να εξελιχθούμε σε αυτό, το αντιλαμβάνουμε απολύτως, αλλά σήμερα έτσι έχουν τα πράγματα.
Ναι, κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι μια μεγάλη ιστορία. Δηλαδή στην Ολλανδία μην ξεχνάτε ότι πλέον η ευθανασία είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη εδώ και 2 δεκαετίες σχεδόν. Στην Ελλάδα είναι κάτι που οι περισσότεροι δεν τολμούν να το συζητήσουν. Αν και κάποιοι συνάδελφοί σας που έφυγαν από καρκίνο είχαν κάνει θέμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα λοιπά, που ήταν πολύ συγκινητικό επίσης. Ακόμα και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αρχίσουμε να το αντιμετωπίζουμε, ειδικά σε σχέση με ανίατους καρκίνους που υπάρχουν. Δεν είναι οι περισσότεροι, δεν θέλω να δώσω ένα απαισιόδοξο μήνυμα και ίσως το χειριζόμαστε και
όχι,
λάθος.
Και δεν θέλουμε να δώσουμε κανένα
απαισιόδοξο. Υπάρχουν και αυτά.
Ναι, αλλά θα επιμείνω, κύριε Περάκη, φαίνεται πως εκεί που ζείτε στην Ολλανδία, ξεχάσατε λίγο πως είναι στην Ελλάδα. Είναι αυτό που λέμε μεταξύ μας.
Τα θυμάμαι και τα βλέπω και έρχομαι στην
Ελλάδα. Ας μην ξεχνάμε ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε από τους αρχαίους χρόνους ως αντίληψη, ως στάση ζωής, ως δομή της κοινωνίας, ως κουλτούρα, αυτό που λέμε ζωή, έχει άλλο χαρακτήρα, θα έλεγα και για τους μεσογειακούς λαούς. Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στον άνθρωπο, στη ζωή. Σας θυμίζω πως θρηνούμε, πως έχουμε τα μυριολόγια. Έχουμε γενικώς μια άλλη αντιμετώπιση των πραγμάτων, ώσπου να φτάσουμε στην ευθανασία. Έχουμε χιλιόμετρα, έχω να σας πω, ναι.
Είχαμε γράψει ένα ωραίο με έναν καλό μου φίλο, τον καθηγητή φιλοσοφία στη Λειψία, τον Νίκο τον Ψαρό, για το πώς αντιμετωπίζουμε τον θάνατο,
μάλιστα,
στην Ελλάδα και στην Γερμανία ή στην Ολλανδία, αν θέλετε κάποτε να το αναζητήσετε.
Ναι, θα το αναζητήσω και έχει ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, κύριε Περάκη, για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση που θα μπορούσα, ομολογώ, να την κρατήσω κυριολεκτικά και το υπόλοιπο της ώρας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε.
Παρακαλώ, χάρηκα.
Και εγώ πολύ.
Θα ήθελα να αφήσω και ένα αισιόδοξο μήνυμα.
Να το κάνετε.
Ότι οι θεραπείες για τον καρκίνο εξελίσσονται ταχύτατα. Με τις ανοσοθεραπείες που πλέον είναι στη κλινική πρακτική για την τελευταία πενταετία, έχουμε αποτελέσματα που πριν από 10 χρόνια θα χαρακτηρίζαμε θαύματα και πλέον είναι μέρος της κλινικής πρακτικής. Ασθενίζουν πολύ περισσότερο σε επικίνδυνους καρκίνους με ανοσοθεραπείες. Σε άλλους καρκίνους, οι κλασικές προσεγγίσεις δίνουν πολύ καλύτερη ποιότητα και μακρύτητα ζωής. Και οι νέες τεχνολογίες πιστεύω τα επόμενα 5-10 χρόνια θα αλλάξουν δραματικά την κατάσταση.
Ναι.
Προς το καλύτερο.
Εύχομαι αυτή η νόσος...
αυτό το αισιόδοξο μήνυμα.
Ναι. Και εύχομαι αυτή η νόσος να μετατραπεί σε χρόνια νόσο με εξαιρετική ποιότητα ζωής για τους πάσχοντες, κύριε Περάκη.
Αυτό ελπίζω και εγώ και πιστεύω ότι...
Δουλέψτε εσείς εκεί στον τομέα βιοχημίας, λοιπόν, γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ. Σας θαυμάζουμε, σας αγαπάμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Γεια σας. Ο κύριος Αναστάσης Περάκης ήταν, φίλες και φίλοι, ένας από τους εξαιρετικούς επιστήμονες, Έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό. Δυστυχώς, σας ξαναλέω ότι είναι διευθυντής του Τομέα Βιοχημίας στο Ολλανδικό Ινστιτούτο για τον Καρκίνο και είναι και καθηγητής και στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, και πάντα αυτές οι συζητήσεις έχουν ενδιαφέρον.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Τεχνολογία χωρίς περιορισμούς. Abilities Days 2021. Οι μέρες γιορτής των ανθρώπων με ικανότητες να ξεπερνούν κάθε περιορισμό επιστρέφουν με μια πολυδιάστατη υβριδική εκδήλωση. Abilities Talks. Ομιλίες για τις ευκαιρίες που φέρνει η εξέλιξη της τεχνολογίας στην καθημερινότητά μας. Design and Care Hackathon. Καλλιτεχνικός διαγωνισμός Rare is Unique. Think and Care Challenge. Δράσεις για περισσότερη υγεία και συμπερίληψη. Σας περιμένουμε το Σάββατο 30 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων με ομιλίες, δράσεις για κάθε ηλικία, μπαζάρ, διαγωνισμούς και δώρα. Unlimited Technology με τεχνολογία χωρίς περιορισμούς. Be there. Be humane. Είσοδος ελεύθερη. abilitiesdays.com.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Σε θυμάμαι, τι να πω, τόσες νύχτες, τι να πω, η ζωή μου στο δικό σου το σκοπό. Αν μπορούσες, τι να πω, αν μπορούσα, τι να πω, με το χρώμα των ματιών σου να κοπώ. Κάθε λέξη, τι να πω, με πονάει, τι να πω, στο σκηνί της μοναξιάς μου ισορροπώ. Σ' αγαπούσα, τι να πω, σε θυμάμαι, τι να πω, σε θυμάμαι ακόμα, σ' αγαπώ. Κλείνω τα μάτια να σε δω, μα φεύγει σαν σκιά στου χρόνου την απέραντη οθόνη. Το πρόσωπό σου, τα μαλλιά, το στόμα, το φιλί, σαν θάνατος ο χωρισμός σκοτώνει, σκοτώνει. Ξεγραμμένος, τι να πω, σαν δραπέτης, τι να πω, στο μαχαίρι τη γροθιά μου να χτυπώ. Λίγο ακόμα, τι να πω, τ' αρώμα σου, τι να πω, το όνομά σου μια φορά να ξαναπώ. Σε θυμάμαι, τι να πω, τόσες νύχτες, τι να πω, η ζωή μου στο δικό σου το σκοπό. Αν μπορούσες, τι να πω, αν μπορούσα, τι να πω, με το χρώμα των ματιών σου να κοπώ. Thank you.
Εδώ είμαστε, δεν έχουμε φύγει. Κοιτάω και τα μηνύματά σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρήκατε ενδιαφέρουσα την συζήτηση με τον κύριο Περάκη. Καλημέρα κύριε Νίκο. Λέει ο ακροατής πως και ο ίδιος έχει χάσει τον πατέρα του όταν ήταν 8 ετών και θα προτιμούσε να το είχε μάθει αυτό από πριν. Ο φίλος ακροατής Μανώλης κάνει αναφορά στις γεωγραφικές, θα το πω έτσι, συνθήκες που εμείς ζούμε και σε εκείνες των Ολλανδών. Ξέρετε, παίζει και αυτό ρόλο και το κλίμα και όλα επηρεάζουν τον χαρακτήρα των ανθρώπων, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία, το συζητάγαμε, είναι αυτό που λέγαμε, και η κουλτούρα του. Τώρα θα τα πούμε αυτά λίγο αργότερα. Γιατί σας έχω πει και το δεύτερο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα. Αύριο έρχεται στην Αθήνα η Γερμανίδα καγκελάριος, η κυρία Μέρκελ. Είναι το τελευταίο της ταξίδι με την ιδιότητα της του αρχηγού κράτους της Γερμανίας, με την ιδιότητα της καγκελαρίου. Τώρα σκέφτηκα πως ακριβώς εν ώψη αυτής της επίσκεψης της κυρίας Μέρκελ έχει ενδιαφέρον να κάνουμε έναν απολογισμό, μια καταγραφή της πολιτικής της διαδρομής. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Ρόναλντ Μαϊνάρντους, είναι πολιτικός αναλυτής και σχολιαστής, είναι κύριος ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον έχουμε πολλές φορές αναζητήσει και τον έχουμε εδώ στη συχνότητά μας για να μας πει πάντα την άποψή του, τόσο για τα θέματα της Τουρκίας, ζούσε εκεί μέχρι πρότινος, τώρα πια είναι εδώ. Σας είπα ότι είναι συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, αλλά βεβαίως ο κύριος Μαϊνάρντους γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα της πατρίδας του. Καλό μεσημέρι κύριε Μαϊνάρντους.
Ναι, καλό μεσημέρι από την Αθήνα πια.
Από την Αθήνα, top. Από την Αθήνα, τώρα πια είστε εδώ, είστε ένας Αθηναίος. Λοιπόν, έρχεται αύριο η κυρία Μέρκελ. Ένας πολύ μεγάλος κύκλος, μια πολύ μεγάλη πολιτική διαδρομή δική της προφανώς κλείνει. Θα ήθελα τη βοήθειά σας για να αποτιμήσουμε αυτήν τη διαδρομή.
Ναι, πολύ ευχαριστώ. 16 χρόνια στην εξουσία δεν είναι και λίγα τα χρόνια. Και να πούμε επίσης ότι και αυτό νομίζω έχει ουσία, γιατί έχει μια ιδιαίτερη σχέση η κυρία Μέρκελ με την Ελλάδα και η Ελλάδα με την κυρία Μέρκελ βέβαια. Και μπορώ να πω ότι μάλλον κανένας άλλος ένας αλλοδαπός πολιτικός έχει επηρεάσει την πορεία της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια όπως η κυρία Μέρκελ.
Σωστά. Και, σωστά.
Πολλές αποφάσεις, και μπορούμε να συζητήσουμε αυτές τις αποφάσεις που αφορούν άμεσα την πορεία της Ελλάδας, των Ελλήνων και των Ελληνίδων, εκείνα τα χρόνια, για ένα μεγάλο διάστημα, πάρθηκαν όχι στην Αθήνα όπως θα έπρεπε ίσως, αλλά και στο Βερολίνο και στις Βρυξέλλες.
Σωστά.
Για τους λόγους και τώρα αναφέρουμε βέβαια.
Θα τα πούμε αυτά. Η κυρία Μέρκελ, που να πούμε ότι έρχεται ως υπηρεσιακή καγκελάριος, έτσι έχει ξεκινήσει και επίσημα η νομοθετική περίοδος για το σχηματισμό νέας κυβέρνησης στην Γερμανία.
Ακριβώς.
Είναι λοιπόν ταυτισμένη η κυρία Μέρκελ, αλλά και ο κύριος Σόιμπλε, ο οποίος αποσύρθηκε από την θέση του Υπουργού Οικονομικών πολύ νωρίτερα, άρα δεν είναι στο προσκήνιο. Κυρία Μέρκελ, λοιπόν, έχει ταυτιστεί, κύριε Μαϊνάρντους, με μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο της Ελλάδας. Στην ουσία με την οικονομική της κατάρρευση, και ό,τι ακολούθησε την οικονομική κατάρρευση που δεν ήταν άλλα από τα μνημόνια.
Ναι, σύμφωνοι. Και ο εταίρος ήταν ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Wolfgang Schäuble, που 8 χρόνια συνολικά έως το 2017 ήταν υπουργός οικονομικών. Τέλος ήταν πρόεδρος της Βουλής και από χθες παρέδωσε και αυτή την θέση. Όντως, όπως είπα, και οι δύο έπαιζαν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην οικονομική κρίση, που ήταν ελληνική κρίση και λεγόταν και λέγεται στην Γερμανία και στην Ευρώπη γενικά, αλλά ήταν ευρύτερη κρίση που αφορούσε και αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Να πούμε όμως ότι ο Σόιμπλε και η Μέρκελ ήταν και είναι όντως μέλη του ίδιου κόμματος, του Χριστιανοδημοκρατικού, του Συντηρητικού Κόμματος της Γερμανίας, αλλά στα θέματα της Ελλάδας διαφωνούσαν εδώ και εκεί. Να πούμε ότι ο κύριος...
Αλήθεια είναι αυτό, ότι η κυρία Μέρκελ πάντα παρενέβαινε τελικώς, αυτό αποδείχτηκε, για να εξισορροπήσει την κατάσταση.
Ακριβώς. Ο Σόιμπλε ήταν πιο ριζοσπαστικός. Σε μία φάση, νομίζω το 2015, πρότεινε το Brexit, το λεγόμενο Brexit, να φύγει δηλαδή η Ελλάδα από το κοινομόνισμα, και η κυρία Μέρκελ έκανε το παν για να μην γίνει αυτό. Και αυτό δείχνει, να το τονίσω, να κοιτάξουμε λίγο ποια είναι αυτή η κυρία, δηλαδή ποια είναι αυτός ο άνθρωπος που έχει ορισμένα, πώς να το πω, ορισμένα χαρακτηριστικά.
Που είναι ποια, κύριε Μαϊνάρντους, ποια χαρακτηριστικά έχει η Μέρκελ?
Ναι, αυτά είναι καλά, έχει πολλά χαρακτηριστικά, αλλά από αυτά τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται και που δημοσιεύονται στις αναλύσεις που που εμφανίζουν αυτές τις ημέρες της εθνικής, είναι πρώτον ο πραγματισμός. Πολύ πραγματική η κυρία αυτή, και αυτό φαίνεται και θα ίσως συζητήσουμε και στις σχέσεις της Γερμανίας με την Τουρκία, άλλο μεγάλο θέμα για την Ελλάδα.
Ναι.
Έπειτα στην επιμονή της, στην εξεύρεση συμβιβασμού συμβαστική, ακόμα και στις πιο δύσκολες καταστάσεις. Και ίσως η ιστορική του μέλλοντος θα κρίνουν, κ. Μέρκελ, ότι και στην ελληνική κρίση δεν ανήκε στην ριζοσπαστική μεριά του κ. Σόιμπλε.
Σωστά.
Και πολλών οπαδών του κόμματος, να πούμε εδώ, κ. Μπάλταζη, ότι αυτή η πολιτική δεν ήταν απομονωμένη, δηλαδή εκπροσωπούσαν την μεγάλη πλειοψηφία του συντηρητικού χώρου της Γερμανίας και ίσως και της γερμανικής κοινωνίας, γιατί αυτή είχε και ορισμένες θέσεις για το θέμα του χρέους, και οι θέσεις αυτές δίδονται βέβαια σε αρμονία με τις θέσεις της ελληνικής πλευράς, να το πω έτσι πολύ διπλωματικά.
Ναι, όντως διπλωματικά το λέτε. Η κυρία Μέρκελ, προφανώς για την Ελλάδα, για εμάς είναι ένα πρόσωπο που πάρα πολλοί Έλληνες, γιατί είμαστε και λίγο να μεταθέσουμε τις ευθύνες, το κομμάτι, το στοιχείο της αυτοκριτικής δεν υπάρχει, αλλά είναι σαφές ότι την έχουμε ταυτίσει με τα κακά μας χρόνια, να το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά. Όμως ήταν και η γυναίκα η οποία κράτησε και τα ενία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Μαϊνάρντους, όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι. Αυτό πέρα βέβαια από την Ελλάδα. Αλλά,
πέρα από την Ελλάδα.
Να συγκεντρώσουμε το βλέμμα μας στην Ελλάδα, είναι το πρώτο το θέμα της ευρωκρίσης. Αυτό το μέγα θέμα βέβαια που επηρεάζει. Αλλά η δική μου εντύπωση, η σημερινή αντίληψη του νέου Έλληνα σχετικά με την Μέρκελ και την Γερμανία, είναι ο πραγματισμός και η στάση της απέναντι στη Τουρκία. Και έχω την εντύπωση, όταν σήμερα γίνεται κριτική εκ μέρους της Αθήνας και της Ελλάδας στην Γερμανία, αυτή η κριτική αφορά κυρίως την στάση της Γερμανίας στα θέματα τα ελληνοτουρκικά και στα θέματα της συμπεριφοράς της Τουρκίας τα διμερή προβλήματα, και εκεί πολλοί Έλληνες θεωρούν την Γερμανία όχι σύμμαχο χώρα. Ίσως παραδέχονται ότι ήταν εταίρος, αλλά σύμμαχος δεν είναι. Και εγώ βέβαια...
Όταν λέτε σύμμαχος χώρα, συγγνώμη, σύμμαχος χώρα θεωρούμε εμείς ότι είναι τίνος, δική μας?
Ναι, βέβαια. Mm.
Mm. Ωραία.
Κατά τη γνώμη μου, βεβαίως η Γερμανία είναι σύμμαχος, γιατί η Ελλάδα και η Γερμανία, οι μέλη του ΝΑΤΟ, είναι και συνεργάζονται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Ένωση. Και βέβαια υπάρχουν διαφορές στρατηγικής. Αλλά πολλές φορές ακούγεται εδώ ότι η Γερμανία δεν υποστηρίζει την Ελλάδα. Ίσως τα καθαρά διμερή θέματα δεν υπάρχει.
Γιατί κυριαρχούν πολλές φορές οι εθνικές πολιτικές, κύριε Μαϊνάρντους. Στην περίπτωση της Τουρκίας αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή η Γερμανία έχει εξαιρετικές σχέσεις με την Τουρκία, όχι τώρα, ιστορικά. Ναι. Ιστορικά είχε πάντα καλές σχέσεις, ναι, με την Τουρκία. Και έχει και εξαιρετικές οικονομικές σχέσεις και εμπορικές.
Ναι, όντως. Όλα αυτά ισχύουν, αλλά από την ίδια στιγμή θα έλεγα ότι αυτό ισχύει και με την Ελλάδα. Mm-hmm. Και θέλω να τονίσω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία η Γερμανία, το Βερολίνο, παίζει πολύ ουσιαστικό ρόλο, υποστηρίζει 100% τις ελληνικές απέναντι στην Τουρκία και ίσως και στο Κυπριακό. Και η στρατηγική του Βερολίνου είναι ότι πρέπει οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία να παραμένουν ανοιχτά. Και ίσως εκεί η Γερμανία έχει διαφορετική στρατηγική, διαφορετική τακτική από ό,τι έχει μια Γαλλία, από ό,τι ίσως αυτές τις σημαίες και η Αμερική.
Η στρατηγική του Βερολίνου θα παραμείνει η ίδια, κύριε Μαϊνάρντους, μια και την αναφέρεται έναντι της Τουρκίας τώρα με το... όταν σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση, ο νέος κυβερνητικός συνασπισμός.
Θέλω να πω πρώτα ότι η δημοτικότητα της Γερμανίας και της ηγεσίας της Γερμανίας στην Ελλάδα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την στάση της Γερμανίας στα ελληνοτουρκικά, αυτό πρώτον. Δεύτερον, εκεί πρέπει να είμαι, ρεαλιστής, στις βασικές γραμμές. Η προσέγγιση της Γερμανίας στην εξωτερική πολιτική θα παραμένουν τα ίδια. Mm-hmm. Δηλαδή η Γερμανία είναι η Γερμανία, μεγάλη χώρα. Θα δούμε ίσως αποχρώσεις σε λεπτομέρειες απέναντι στη Τουρκία, λέω τώρα.
Το καταλάβαμε.
Αλλά νομίζω ότι θα ήμασταν αφελείς να περιμένουμε ριζικές αναδομήσεις, ριζικές αλλαγές σε κύπους της Γερμανίας. Όχι, αυτό δεν αναμένεται.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Μαϊνάρντους. Η κυρία Μέρκελ θα έρθει αύριο, θα δούμε τι έχει να μας πει, με ποιον τρόπο στην ουσία θα μας αποχαιρετήσει. Ξαναλέω ότι έρχεται με την ιδιότητα της υπηρεσιακής καγκελαρίου. Έχει ξεκινήσει η νέα νομοθετική περίοδος για το σχηματισμό νέας και διαβέρνησης. Αλήθεια, δώστε μας και μια εκτίμηση, μια και σας έχουμε και συνομιλούμε μαζί σας. Ποιο κυβερνητικό σχήμα τελικά βλέπετε να επικρατεί στην Γερμανία?
Όχι, είναι γνωστό. Δηλαδή νομίζω ότι σήμερα αυτή την ώρα που μιλάμε κάθονται σε ένα τραπέζι οι ομάδες εργασίας των τριών κομμάτων και έχουν ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Θέλουν να τελειώσουν αυτή η διαδικασία μέχρι τέλος του μήνα του Νοέμβρη, και αρχές Δεκεμβρίου πιστεύουμε ότι ο Όλαφ Σόλτς θα είναι ο καινούριος καγκελάριος, δηλαδή αν όλα πάνε καλά, αλλά από ό,τι φαίνεται...
Η συνεργασία, να εξηγήσουμε, γιατί δεν οφείλουν όλοι οι ακροατές να γνωρίζουν, πάμε για ένα κυβερνητικό σχήμα, φαίνεται ότι έχει κλείσει αυτό,
έχει κλείσει
και είναι με τους φιλελεύθερους και τους πράσινους. Υπάρχει προφανώς ένα παρασκήνιο και ένα παζάρι, επιτρέψτε μου την έκφραση, αλίμονο και αν δεν υπήρχε. Ο φιλελεύθερος, το Υπουργείο των Οικονομικών, να πάει στους φιλελεύθερους, αυτό που ζητάνε, δηλαδή.
Μάλλον.
Ο σκληρός διαπραγματευτής Λίνκεν.
Εγώ διαβάζω τις εφημερίδες και βέβαια έχω τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, όπως έχουν οι δημοσιογράφοι. Από ό,τι ακούω από την Γερμανία, από τους φίλους μου στο Βερολίνο, όντως το FDP, το Φιλελεύθερο Κόμμα, θα πάρει το Υπουργείο των Εξωτερικών, των Οικονομικών, οι πράσινοι θα πάουν το Υπουργείο των Εξωτερικών. Δηλαδή εκεί βλέπουμε ίσως μια κινητικότητα στο θέμα της Τουρκίας για τα υποβρύχια, για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Μάλιστα.
Αλλά και, ναι, και σας το λέω αυτό,
ναι,
και στο θέμα το προσφυγικό.
Βέβαια.
Δηλαδή να πούμε ένα πολύ θετικό πράγμα για την Ελλάδα, το
ναι,
ότι το 2015 η κυρία Μέρκελ άνοιξε τα σύνορα για τους πρόσφυγες από τη Συρία, για την Ελλάδα ήταν μια πάρα πολύ θετική κίνηση. Για φανταστείτε να μην είχε γίνει αυτό και αυτοί πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες.
Τα θυμόμαστε όλοι, γιατί είναι χθες είναι αυτά, κύριε Μαϊνάρδους, δεν τα έχουμε ξεχάσει, αλήθεια, γιατί τα ζήσαμε πάρα πολύ έντονα εδώ και
ναι,
όντως
βλέπετε,
είναι όπως τα λέτε. Και όντως, ούτως ή άλλως όμως θα τα ξαναπούμε για αυτά που έχουμε μπροστά μας. Προς το παρόν σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαϊνάρδους.
Εγώ σας ευχαριστώ για υπομονή σας.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Ο κύριος Ρόναλντ Μαϊνάρδους ήταν, φίλες και φίλοι, είναι πολιτικός αναλυτής και σχολιαστής και είναι και κύριος ερευνητής του Elia Map. Για πάμε. Έτσι θα σας αποχαιρετήσω προς το παρόν. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Βλέπω τα μηνύματά σας στην πλατφόρμα των μηνυμάτων, στο Messenger. Χαίρομαι πολύ που παρακολουθήσατε με ενδιαφέρον την συζήτηση. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού για αυτήν την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή 3 με 5. Πολλά φιλιά. Προσέχτε τους εαυτούς σας. Φροντίστε αυτούς μας έχουν ανάγκη. Για χαρά.
Κάποιος είπε πως η αγάπη σ' ένα αστέρι κατοικεί, αύριο βράδυ θα είμαι εκεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά, αύριο βράδυ θα είναι αργά. Στα πουλιά μιλάω και στα δέντρα τραγουδώ, κάποιον αγαπάω. Κι όταν τραγουδάω προσευχές παραμιλώ, περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως ο δρόμος είναι η φλέβα της φωτιάς, ψυχή μου πάντα να κυλάς. Κάποιος είπε πως ταξίδι είναι μόνο η προσευχή, καρδιά μου να σε ζωντανή. Κάποιος είπε πως η αγάπη σ' ένα αστέρι κατοικεί, αύριο βράδυ θα είναι εκεί. Κάποιος είπε